haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, toddobaadkan dhacdooyinka laga diisanayaa dhacay hayeeshee. Haddii aynu ka horeyno, waxaa dagaal beeleedyo ka dhacay qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya, kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa laba miliishiyo beeleed isku dagaashay, waxaana dowladda Soomaaliya ugu baaqday in dagaalkaasi la joojiyo. Sidoo kale deegaanka xeraale ee gobolka Galgaduud, sidaasi la mid a dagaal ayaa ka dhacay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dagaalada ka dhacay gobolka Galgaduud ugu yeeray dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan dagaalka, oo halkaasina ugu diri doonaan guddi soo qiimeeya dhibaatooyinka halkaasi ka dhashay. hay-adda cilmibaarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho toddobaadkan waxay soo saartay ra'yi ururin ay ka sameeyeen ilaa iyo 5 magaalo oo ka tirsan dalka Soomaaliya, taasoo ku aadan dastuurka waddanka Soomaaliya. waxaana hay-addu ay sheegtay in dadka Soomaaliyeed ay dastuur ogol yihiin, laakiinse waxa ay baqdin ka muujiyeen bay tiri in dastuurka qofba si uu u fasirto oo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya dowladda federaaliga ahi ay dhibaato arrinkaasi dastuurka ku saabsan isku qabtaan. waraysi arrimahani ku saabsan oo faaqidaada qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonnaa. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid a kooxda Al-Shabaab ayaa 3 gabdhood oo la shaqaynaya hay-ad dhinaca minibaarista ka shaqaysa waxa ay ka qafaasheen deegaanka Far Libaax ee gobolka Hiiraan. wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee Soomaaliya waxa ay toddobaadkan ku dhawaaqday natiijadii imtixaanaadka guud ee sanduqsiyadka 2016-2017, waxaana ay soo saartay ardadii ku guuleystay imtixaanaadka oo ay kuwa ugu horreeyeena wasaaradda waxbarashada sheegtay inay deeqo waxbarasho siin doonaan. gudoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool waxa uu tilmaamay in kooxda Al-Shabaab ay ka codsadeen Mukhtaar Ruubo Abu Mansuur oo kooxdaasi hore uga gadooday inuu dib ugu soo laabto kooxda kadib markii warar soo baxay uu sheegay in wadahadallo ay suuragal tahay inuu dhex maro isaga iyo dowladda Soomaaliya. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa la shaaciyay inay yeesheen kulan labaad oo aan hore loo ogeyn intuu socday shirkii dalalka G20 ee lagu qabtay waddanka Jarmalka, arrinkaas oo walaacad fara badan laga muujinayay toddobaadyadii ugu dambeeyey. dhinaca kale, dadaallo xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku doonayeen inay isbeddelo ugu sameeyeen barnaamijka daryeelka caafimaad ee Mareykanka ayaa burburay kadib markii laba senator oo hor leh ay ka soo horjeesteen in ay codka siiyaan caymiska caafimaad ee ay doonayaan xubnaha xisbiga jamhuuriga inay ku beddelaan midka hadda jira ee Obamacare. isla wararka toddobaadka, senator John McCain oo ka tirsan xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa laga helay kansar dhinaca maskaxda ah, waxaana dhakhaatiirtu ay sheegeen inay la tacaalayaan. wararka kale ee dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada booliiska gobolka Minnesota oo la yiraahdo Maxamed Nuur ayaa toddobaadkan dil u geystay Justin Damon oo 40 jir, haweeney caddaan ahayd oo waddanka Australia u dhalatay hayeeshee ku dhaqnayd gobolka Minnesota. booliiska ayaa sheegay in dhacdadani ay baarayaan. Maxamed Nuur waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku biirtay booliiska gobolka Minnesota sanadkii 2015. isla wararka dhacdooyinka ayaan dhegaystayaal ku gudi jirnaaye. sarkaal ka tirsan sirdoonka dalka Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadku ay abaabushay jabsashadii bogga internetka wakaaladda wararka ee Khadar, markaas oo la faafiyey warar sira oo la sheegay in ay ka mid ahayd waxyaabihii marmarsiyada looga dhigtay in xiriirka loo jaro dalka Khadar, isla mar ahaantaasina ay go'doomiyaan dalka kale ee Khaliijka. sheekada saraakiishan sirdoonka oo magacooda la qariyey ayaa lagu daabacay wargeyska The Washington Post oo ka soo baxa waddanka Mareykanka. madaxweynihii hore ee waddanka Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, ayaa lagu helay musuqmaasuq iyo been xalaalin lacag, waxaana lagu xukumay xabsi 9 sano iyo bar. lula ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeeday, waxaana uu sheegay in uu qorsheynayo inuu racfaan ka qaato go'aanka maxkamadda. intuu u socdo hannaanka racfaanka, waxa uu ahaan doona qof xor ah oo aan xabsi gelin. waatay dhegaystayaal, aynu kusoo laabanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. hay-adda cilmibaarista Heritage fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigtay ra'yi baaris ay ku sameysay qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan 5 magaalo oo waaweyn oo ka tirsan waddanka Soomaaliya, waxaana dadku ay weydiinayeen aragtida ay ka qabaan dastuurka Soomaaliya. hay-addu waxay sheegtay in aragtida muwaadiniinta Soomaaliyeed aan si ku filan loogu dabaqin dastuurka oo badanaa siyaasiyiinta laga talageliyey, dadkuna ay aragtiyo kala duwan oo u badan kuwa dhinaca wanaagsan waxkaarka ay ka qabaan. arrimahani ayaan haddaba waxaan jeclahay inaan kala sheekaysto oo faahfaahin inaga siiyo madaxa hay-adda Heritage Cabdirashiid Khaliif. isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayaana weydiiyey magaalooyinka ay ra'yi ururintani ka sameeyeen iyo waxa u soo baxay ugu dambeyn.
magaalooyinka aan cilmibaarista ka sameynay ama fikrad aruurinta waa 5: Boosaaso iyo Baydhabo, Beledweyne, Muqdisho iyo Kismaayo. waxayna qeyb ka ahayd macnaha fikradda shacabka in lagu ogaado arrimo badan oo asaasiya bishii January baan sameeyay intan dawladda aan la dhisin oo kala guurka iyo doorashada lagu jiray 1422 qof oo Soomaaliyaan waxaan weydiinay oo si oo random ah ama maareeyay dhulka guriga guri laga boodayo la garaacayo la weydiinay fikradooda dastuurka iyo waxay ka qabaan iyo arrimaha dastuurka la xiriira waxaan naga soo baxday ko dadka Soomaaliyeed aan wareysanay inay dastuurka fikrad ka qabaan oo ugu yihiin badankoodu 1927 iyo xogaa in dastuur jiro dalka ka jiro sidoo kale badankooduna ay fikrad fiican ka qabaan dastuurkaas oo in dastuurna loo baahan yahay wana wax ka tari karo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo maamul iyo sharci oo Soomaaliya ka jira waxay kaloo sheegeen inay aaminsan yihiin oo noo soo baxday dadkaas markaan isagoodii soo aruurinay inay tuhun badan ka qabaan in siyaasiyiintu ay ka dhabtahay ku dhaqanka sharciga iyo dastuurka ay shaki ka qabaan iyo walwal oo siyaasiyiintu ay sareeyaan sharciga inay ku dhaqmaan maadaama dastuurku yahay sharci ugu sareeya dalka iyo in maxaa ilaada khilaafka dhexmara maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo salka ku hayo ku dhaqan la'aanta dastuurka ama maaragtay andaho khalkhalka ku jira iyo iskahorimaadka ku jira dastuurka laftigiisa
waxyaabaha dadku ay jeclaan lahaayeen oo si weyn ay u soo dhoweyn lahaayeen ama ay ka midaysan yihiin badankood maxaa ka mid ah haddii ay jiraanba in dadku ay wax ka midaysan yihiin oo dastuurkaasi ku saabsan in lagu daro ama laga saaro
dastuurka haddu wuxuu ku jiraa oo hadda waxaa dowladdan hadda dhashintay waxaa laga rabaa inay dastuurka dib u eegis ku sameyso ayna hirgeliso wasaarad baa jirta shaqadaas ku magacaaban waxaa kaloo jira guddi madax bannaan oo waasna dastuuri ah oo asna aqoonyahanno Soomaaliyeed ay madax ka yihiin oo guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka la yiraahdo waxaa kaloo jira aqalka sharo hadda soo kordhay waxaa jira guddi baarlamaaniya oo labada aqoon hadda la isku daray noqday oo guddiga dib u eegista dastuurka la yiraahdo maamul goboleedyadiiba ayaguna wasaaradana leh danayn hayana dastuurka inay maaragtay ku dhashadaan dastuurka hadda laga shaqeynayo oo noqon doona kii rasmi ahaayo aftida dadweynaha lagu ansixin lahaa marka shacabku in dastuurka uu dalka siyaasadiisa lagu dejin karana way aaminsan yihiin in dastuur loo baahan yahayna way sheegeen laakiin waxay walwal ka muujiyaan siyaasiyiintu inay arrintaas ka dhabtahay waxyaabaha hadda jirana waxaa ka mid a in sidaan hadda sheegay hay-ado kala duwan oo guddi madax bannaan iyo wasaarad iyo guddi baarlamaaniya iyo maamul goboleedyadii iyo aqalkii sare soo kordhay waxaasoo dhan ay siyaabo kala duwan ama si sharciyana lagu ugu leeyihiin dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ama ay daneyn hayaan maadaama dastuurkan lagu qori doono dalku suu ekaan doono iyo sida dadka loo dhaqi doono marka waxyaabaha hadaan soo jeedinay waxaa ka mid a in hay-adahaas ay wada shaqeeyaan oo isbarbar yaacin
waxaa tiri dadku waxay walaac ka muujinayaan oo ay u jeedaan in hardan uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ah arrintaasi marka ay idin soo baxday maxaa tala soo jeedina ama dadku waxyaabaha sida weyn ay farta ugu gudayaan ka mid a
maadaama dastuurka hadda socdo oo miiska saaran dastuur qabya uu yahay sida hadda u qoran yahay waxaa ku qoran dowladda federaalka inay ilaa 4 awoodood oo difaaca iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo waxyaaba noocaas ah ee lacagta iyo ay maamusho 4 awoodood ugu badanaysa 5 andaho inta kalena ma cadda cidda leh dadale ma cadda marka maamul goboleedyadu inay iyagu leeyihiin bay iska aaminsan yihiin guddiga hadda marka eegista dastuurka oo shaqada soo waday 4 sano lasoo dhaafay iyo guddigii baarlamaaniga ah ee howsha la waday fikradii soo bandhigeen oo hadda baarlamaankan 10-naad oo hadda dhisan hor yaalla oo sidii wax la yeeli lahaa oo awoodahaas kore loo kala qaybsan lahaa marka dastuurkii horaa keenay inay maamul goboleedyadu iyo federaalka isku dhacdhacaan iyo dowladda dhexe
cabdirashiid khaliif ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal madaxa hay-adda heritage ee cilmi baarista qaabilsan isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramayey xubintaas ayaana barnaamijka dhacdinka toddobaadka ugu dambeysay anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.